Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Rusija produžila sankcije Crnoj Gori do kraja naredne godine, sedmicu nakon što je Evropska unija produžila sankcije Rusiji. SAD su spremne da garantuju bezbjednost u srednjoj i istočnoj Europi, izjavio američki predsjednik Donald Trump. U Varšavi počeo summit inicijative Tri mora o privrednom i političkom povezivanju 12 država srednje i istočne Europe. SAD obnovile ponudu saradnje s Rusijom u sirijskom sukobu, uključujući i vojna pitanja. Iz pregleda domaćih aktuelnosti u današnjoj emisiji možete čuti što je predsjednik opštine Vladimir Jokić kazao u ekskluzivnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa povodom navoda o tome da ima dvojno državljanstvo, zbog čega po Ustavu ne bi mogao da bira ili bude biran na izborima.
U slučaju da državni organ pokrene bilo kakvu inicijativu ili bilo kakav postupak, taj postupak će se ukončati u roku od jednog minuta, jer ja sam državljanin Crne Gore i nemam druga državljanstva.
Uoči odlaska u Hamburg, gdje će se sresti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki predsjednik Donald Trump se u Varšavi sastao sa predsjednikom Poljske Andrzej Dudom.
Amerika je posvećena održavanju mira u centralnoj i istočnoj Europi. Radimo zajedno sa Poljskom odgovoru na ruske poteze i destabilizirajuće ponašanje. I zahvali smo Poljskoj što je primjer svakom članu NATO, time što je jedna od nacija koje su odgovorile svojim financijskim obavezama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusija će produžiti sankcije Crnoj Gori do 31. decembra naredne godine, saopštila je ruska vlada. Riječ je o dekretu predsjednika Rusije Vladimira Putina. Odluka je donesena sedmicu nakon što su lideri Evropske unije produžili sankcije Rusiji do januara 2018. Ministarstvo pravde nije prihvatilo predlog Centralne banke Crne Gore da se u zakon o prekršajima ugrade direktive Evropske unije koje za najteže prekršaje u bankarskom poslovanju propisuju novčane kazne za fizičko lice, odnosno bankare, i to do 5 miliona eura. Umjesto toga, vlada je usvojila predlog izmjena zakona o prekršajima po kojem je najveća kazna 30.000 eura. Pobjeda piše da je time predložena kazna za bankare smanjena 166 puta. Iz regiona predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Poljske Andrzej Duda domaćini su Varšavskog samita neformalne inicijative Tri mora o privrednom i političkom povezivanju 12 država srednje i istočne Europe. Hrvatski eksperti pripremili su spisak od 157 projekata kojima će se povezati infrastruktura regiona u oblasti energetike, saobraćaja i telekomunikacija. Inicijativa Tri mora je šansa za povezivanje regiona od Baltika preko Jadrana do Crnog mora, saopštili su organizatori. Američki predsjednik Donald Trump počeo je evropsku turneju posjetom Varšavi, nakon čega će se u Hamburgu sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je u poljskoj prijestolnici danas izjavio kako su SAD posvećene održavanju mira i sigurnosti u centralnoj Europi, te da rade sa Poljskom na odgovoru na ruske akcije i rusko destabilizirajuće ponašanje. Nakon što je Trump pomenuo Rusiju u negativnom kontekstu, iz Kremlja je odmah stigla poruka kako se ne slažu sa ocjenom američkog predsjednika da je rusko ponašanje destabilizirajuće. Portparol Kremlja je kazao kako Moskva žali zbog manjka razumijevanja između Rusije i SAD-a. Administracija Sjedinjenih Američkih Država je obnovila ponudu saradnje s Rusijom u sirijskom sukobu, uključujući i vojna pitanja. Američki državni sekretar Rex Tillerson naveo je da su SAD otvorene za uspostavljanje zone zabranjenog leta u Siriji u saradnji sa Rusijom, kao i da zajedno uspostavljaju mehanizme za nadgledanje primirja i isporuke humanitarne pomoći. Inicijativa stiže uoči sastanka američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina ove nedjelje na margini samita G20. Američka ambasadorka UN-u Nikki Haley upozorila je Kinu da rizikuje trgovinu sa SAD ukoliko prekrši sankcije Ujedinjenih nacija trgovinom sa Sjevernom Korejom. Najveći dio tereta za sprovođenje sankcija UN-a je na Kini, koja čini 90% sjevernokorejske trgovinske razmjene, kazala je Haley na hitnoj sjednici Savjeta bezbjednosti nakon što je Pyongyang uspješno lansirao interkontinentalnu raketu. Kina je apelovala danas da se izbjegnu riječi ili djela koja mogu da pogoršaju tenzije na Korejskom poluostrvu dan nakon poziva SAD i Francuske za uvođenje novih sankcija Pjongjangu. SAD su ranije najavile predlog za uvođenje novih sankcija kao odgovor na vojnu eskalaciju Pjongjanga koju je podržao Pariz, ali se usprotivila Rusija, dok je kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama ocijenio da vojna akcija ne predstavlja opciju. Jaki zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Richteru pogodio je danas Filipine. Prema prvim podacima ima povrijeđenih. Izmjerena dubina potresa je 41 km, a epicentar je oko 580 km jugozapadno od glavnog grada Manile.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi širi pregled aktualnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas u Varšavi da su Sjedinjene Američke Države posvećene održavanju mira i sigurnosti u centralnoj Europi. Trump boravi u Poljskoj na samitu inicijative Tri mora, čiji su pokretači Poljska i Hrvatska, a cilj je jačanje trgovine, infrastrukture i saradnje u oblasti energije među državama koje graniče sa Jadranskim, Baltičkim i Crnim morem. Detaljnije Leila Sarić.
Nakon razgovora sa poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom u Varšavi, američki predsjednik Donald Trump poručuje danas da Sjedinjene Države, kako je rekao, rade sa Poljskom na odgovoru na ruske akcije i rusko destabilizirajuće ponašanje. On je evropskim liderima koji ovise od ruske energije poručio da mogu računati na američki prirodni gas.
Amerika je spremna pomoći Poljskoj i drugim evropskim nacijama da promijene svoje snabdjevanje energijom, tako da nikad ne budete taoci jednog snabdjevanja ili kako to nekad zovemo monopola.
Nakon što je Trump pomenuo Rusiju u negativnom kontekstu, iz Moskve je odmah stigla poruka kako se ne slažu sa njegovom ocjenom da se Rusija ponaša destabilizirajuće. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je kazao da Moskva žali zbog manjka razumijevanja između Rusije i Sjedinjenih Država. Trump je u Varšavi danas također rekao kako misli da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore prošle godine, ali da to niko ne zna zasigurno. Mislim da je to bila Rusija i možda drugi ljudi u drugim državama, rekao je američki predsjednik bez daljeg obrazloženja. Kada su u pitanju posljednja dešavanja nakon sjevernokorejskog lansiranja interkontinentalne balističke rakete, Trump je rekao da se Sjeverna Koreja ponaša vrlo opasno, te da će se morati nešto učiniti u vezi s tim. Na pitanje da li će biti eventualne vojne akcije protiv Sjeverne Koreje, on je kazao kako ne zna još šta će se desiti, te da on ne crta crvene linije, ali...
Ne samo da moramo osigurati naše nacije od terorizma, nego se moramo suprotstaviti prijetnji Sjeverne Koreje. I to je to, prijetnja. I suprotstavit ćemo joj se veoma snažno. Predsjednik Duda i ja smo pozvali sve nacije da se suprotstave ovoj globalnoj prijetnji i pokažu Sjevernoj Koreji da postoje konsekvence za njihovo veoma, veoma loše ponašanje.
Američki predsjednik također je najavio da će dva velika grada u Iraku i Siriji konačno biti oslobođena od militanata Islamske države.
Gradovi Raka i Mosul uskoro će biti oslobođeni od ovih ubica, kriminalaca i krvnika.
Trumpova posjeta Poljskoj u trenutku kada ga čekaju hladni razgovori u Hamburgu na samitu Grupe 20 sa liderima Zapadne Europe treba pokazati da ga nova Europa dočekuje najsrdačnijom dobrodošlicom. Istovremeno, vladajuća poljska stranka Pravo i Pravda želi da posjeta posluži imidžu zemlje u kojoj cvjetaju demokratija i građanska prava, jer Trump vjerovatno neće, kao što je prošle godine učinio Barack Obama, pomenuti sistemsko gaženje pravne države zbog kojeg je Poljska u sporu sa Evropskom unijom i prijete joj sankcije. Već sutra Trump se na marginama samita G20 u Hamburgu sastaje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što će biti njihov prvi susret uživo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Domaće aktuelnosti, gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić negirao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa navode DPS-a da osim crnogorskog ima i srpsko državljanstvo. Ja sam državljanin Crne Gore i nemam druga državljanstva, rekao je Jokić odgovarajući na optužbe DPS-a, koji je u kotorskoj opštini opozicija, da ima dva državljanstva, čime je, kako su tvrdili, počinio krivično djelo povrede zakona o crnogorskom državljanstvu. Podsjetimo, kotorski DPS je tim povodom zatražio reakciju nadležnih državnih organa Vašingtona, a najavio je i inicijativu za smjenu demokrate Jokića sa čelne pozicije Kotora. I pored izuzetnog interesovanja medija za njegov odgovor na ove optužbe, Jokić se danas prvi put oglasio po ovom pitanju i evo što je izjavio Predragu Tomoviću.
Ono što mogu da kažem jeste da je ideja i cilj cjelokupne priče od početka, dakle od 21. februara do ovih posljednjih navoda, da se skrene fokus mene kao predsjednik opštine, a potom i cijele uprave sa onoga što je naš osnovni posao, to su promjene u gradu, da se izmorimo, da se ne govori o tome kako je povećana fiskalna disciplina, da se ne govori o Kotorartu, da se ne govori o svemu onome što je dobro urađeno za ovaj grad u 4 mjeseca, već da se bavimo nekim navodnim problemima koje nominuju političke partije. Ja sam već nekoliko puta govorio da sam spreman da se odazovem državnim organima na svaki poziv. Sad za vas kažem, u slučaju da državni organ pokrene bilo kakvu inicijativu ili bilo kakav postupak, taj postupak će se ukončati u roku od 1 minuta, jer ja sam državljanin Crne Gore i nema druga državljanstva.
Da li biste za Radio Slobodna Evropa dali izjavu i povodom najave Kotorskog DPS-a da će pokrenuti inicijativu za vašu smjenu?
Posao opozicije je svakako da pokušava da smijeni vlast i u ovom slučaju da smijeni mene kao gradonačelnika Kotora. S tim u vezi njihova je inicijativa legitimna i mogu je podnijeti u kom god hoće trenutku. Ja sam već i nekoliko puta rekao da mi je drago da je Opštinski odbor Demokratske partije socijalista i Demokratska partija socijalista u cjelini shvatila da su u Kotoru opozicije i da trenutno obavljaju poslove opozicije. Dakle, trude se da smijene vlast. U kom god trenutku podnijeli inicijativu, ona će biti više nego dobrodošla, jer će na toj sjednici Skupštine se još jedan put potvrditi da je Demokratska partija socijalista u Kotoru opozicije i da će ostati u tom statusu i u godinama pred nama.
Bio je to Vladimir Jokić, koji od februara pokriva čelnu poziciju grada Kotora nakon što je opozicija dobila izbore u tom gradu i tako prekinula dugogodišnju vladavinu Đukanovićeve Demokratske partije socijalista. U posljednje vrijeme političke partije, građani i NVO uveliko koriste Facebook za saopštavanje stavova i slanje poruka u formi uključenja uživo. Prenosi protesta, izjava konferencije omogućavaju velikom broju korisnika te socijalne mreže da budu u toku sa događajima. Kako različiti subjekti koriste Facebook oglašavanje i ko su im ciljne grupe, čućemo od Predraga Tomovića.
Jedan od pionira Facebook prenosa uživo u Crnoj Gori je građanski aktivista Demir Hodžić, koga je javnost upamtila po prenosima višemjesečnih protesta korisnica nadoknade za majke. Hodžić za Radio Slobodna Evropa kaže da je tokom studija novinarstva u Turskoj učio o ideji građanskog novinarstva, odnosno o tome šta je uloga građanina reportera.
Moje prvo live uključenje je bilo 9. januara, či mnogo prije protesta majki, to i upravo one večeri kada sam ja sam izašao na protest ispred Skupštine Crne Gore, ispred vlade, uključio se uživo i želio da pozovemo stale građane da dođu te večeri da iskažu nezadovoljstvo i od tada su počeli protesti generalno građanske inicijative za nas, a onda smo ta uključenja, ja i ekipa i mnogi građani nakon toga nastavili tokom protesta majki, svakako da je broj ljudi koji je to pratio bio sve veći.
Najaktivnija politička grupacija na Facebooku trenutno je Demokratski front, u kojem tu socijalnu mrežu koriste za prenos konferencija za novinare, a njihov poslanik Slaven Radunović se već 8. dan u više navrata oglašavao video porukama iz poslaničkog kluba DF-a u zgradi Crnogorskog parlamenta, gdje se sa kolegama za kako bi spriječili hapšenje Nebojše Medojevića, osumnjičenog za pranje novca. U DF-u su, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Jovan Vučurović, spoznali prednosti te socijalne mreže kao platforme za slanje političkih poruka bez uredničke cenzure.
Live streaming koji se sve više koristi, posebno preko Facebooka, počinje ozbiljno da ugrožava uticaj čak i do sada nedodirljivih elektronskih medija. Mi u DF-u smo posebno vrlo zadovoljni činjenicom da nam novi načini komunikacije omogućavaju da prevaziđemo problem koji imamo sa zlonamjernim medijima koji su u funkciji režimskog progona najvećeg protivnika Mila Đukanovića. Kao što ste i vjerojatno primijetili, koristeći live stream sa Facebook profila Slavena Radunovića, danima iz Skupštine održavamo najprisniju komunikaciju sa našim podržavaocima i svim zainteresovanim građanima bez cenzure u vrijeme za koje mi procijenimo da nam je odgovarajuće.
I druge političke partije uvode praksu Facebook prenosa konferencija za novinare i online komunikacije sa postojećim, ali i moguće budućim glasačima. Primjer za to je i Socijaldemokratska partija, čiji funkcioner Mirko Stanić za Radio Slobodna Evropa ukazuje na to da komunikacija na Facebooku nije jednosmjerna ulica, već da je obostrana.
Bitna stvar je da građani šalju upite direktno u inbox, recimo na Facebook, želim da mi date informacije o tome i tome, ili šta mislite o tome i tome. Često se sad i zakazuju intervjui ili daju izjave putem te platforme. Već je dnevnik ili televizije ili radio ili novine, na žalost, postale su već sekundarni izvor informacija za većinu građana, pogotovo onih mlađih. Po tim mlađih mislim i na populaciju koja je najčešće aktivna na Facebooku, ona između 25 i 34 godine. To je ona populacija koja ima najviše želje za uključivanje u javni život i upravo ta populacija dominantna kad je u pitanju aktivnost SDP-a na Facebooku.
Da građani Crne Gore vole da koriste društvene mreže najbolje pokazuju podaci sajta Internet World Stats iz 2016. godine, prema kojima 50% stanovništva Crne Gore ima otvoren nalog na Facebooku. Oni su izbrojali ukupno 320.000 profila, što je porast u odnosu na 2015. godinu, kada je u Crnoj Gori bilo 280.000 otvorenih Facebook naloga. A gdje su mainstream mediji u cijeloj priči o živoj komunikaciji na Facebooku? Urednik portala Vijesti Srdan Kosović kaže za Radio Slobodna Evropa da Facebook ne može biti konkurencija konvencionalnim medijima i objašnjava i zašto.
Mislim da to može da posluži medijima kao podsticaj da oni promijene svoju ulogu iz čistog izvještavanja u neki analitični pristup, odnosno da se medijima bukvalno nametne obaveza, odnosno da bi ostali konkurentni da idu korak dalje u svojim izvještajima, svojim nalazima, analizama, jer sada se mijenja paradigma gdje događaju svjedočenja samo novinari, a onda prenose svjedočenja građanima, odnosno čitaocima. Sad se ta paradigma minje jer sami čitaoci imaju direktan pristup velikom broju događaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Status quo, tako bi se u najkraće mogao nasloviti raport iz Crnogorskog parlamenta u kojem se već 8. dan nalaze poslanici opozicionog Demokratskog fronta sa ciljem da spriječe eventualno hapšenje Nebojše Medovića osumnjičenog za pranje novca. Prilog Dimitrija Jovićevića.
Poslanici Demokratskog fronta i 8. jutro dočekali su u svojim stranačkim prostorijama u najvišem zakonodavnom domu Crne Gore. Odatle su preko društvenih mreža odaslali još jednu poruku da iz zgrade Skupštine neće izaći dok tužilaštvo ne izda garancije da njihov poslanik Nebojša Medojević neće biti uhapšen, nakon što mu je vladajuća većina prije tačno 7. u parlamentu ukinula imunitet kako bi mogao biti krivično gonjen. Jednog od poslanika fronta, Slavena Radunovića, pitali smo kako tumače i situaciju potpunog zatišja, u kojoj se više ne oglašavaju niti vrhovni, niti specijalni državni tužilac Ivica Stanković i Milivoje Katnić, ali ni predsjednik države Filip Vujanović, pošto je prije 4 dana uputio pisani apel Stankoviću da omogući Medojeviću da se brani sa slobode.
I dalje isto mislim da se u DPS-u nešto zaista krupno dešava. Očigledno, iako smo mi mislili u prvom momentu da je Filip Vujanović bio instruisan od strane Mila Đukanovića i naravno da je to bio neki dogovor u okviru DPS-a, izgleda da se tamo iskristalisale makar 2 struje. Jedna koja je spremna da prati Mila Đukanovića u svemu kojoj pripada i Milivoje Katnić, znači sve za gospodara, i jedna koja otprilike više nije baš tako spremna kao što je nekad bila.
Spekulacije o tome da u vladajućoj partiji ima podjela, Demokratska partija socijalista je, podsjetimo, oštro odbasila u svom saopštenju za javnost, konstatujući kako Demokratski front na osnovu pisma Vujanovića Stankoviću i reagovanja DPS-a na to pismo izvodi krive zaključke. I dok danas iz tužilaštva i dalje dolazi samo tišina, a nema ni poruka relevantnih političkih aktera, o tome u kom pravcu mogu krenuti i dešavanja, pošto je poslanik DF-a Predrag Bulatović juče nagovijestio aktivne odbrambene poteze fronta, Slaven Radunović kaže.
ne mogu da otkrivam apsolutno ovako javno sve naše namjere. U svakom slučaju mi imamo plan za svaku od mogućih scenarija. Jedan je pomenuo juče poslanik Bulatović, kažem to je onaj koji ne mogu da otkrivam naravno, ali u svakom slučaju se nadamo ipak nekom rješenju koje bi bilo plod racionalnog razmišljanja Ivice Stankovića, koji ima mogućnost da ove tenzije i ovaj problem, veliki problem koji se nadvira Crnom Gorom, riješi.
Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić podsjećamo sumnjiči poslanika Demokratskog fronta i lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića da je organizovao kriminalnu grupu u kojoj su i četvorica njegovih partijskih kolega, koja se navodno bavila pranjem novca. Sam Medojević od početka tvrdi da je nevin i da protiv njega ne postoje nikakvi dokazi, zbog čega je spreman za sudski postupak, ali ne i da bude pritvoren, pošto smatra da je žrtva politički montiranog procesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Brojni problemi opterećuju ovogodišnji festival Grad Teatar, ali su financijski oni koji organizatorima zadaju najveću glavobolju. Ipak u direkciji kažu da su zadovoljni što su uprkos dugovima uspjeli da festival otvore, zabilježila Lela Šćepanović.
Ovogodišnji 31. po redu međunarodni festival Grad Teatar Budva je otvoren uprkos brojnim problemima, prije svega finansijskim i naslijeđenim dugovima koji opterećuju nadležne, ali je Milena Marović, direktorica festivala, zadovoljna što je festival uopšte otvoren. Za Radio Slobodna Evropa Marović kaže da će ove godine festival biti kraći i trajati do 15. avgusta i da se zapravo radilo na kvalitetu na uštrb kvantiteta.
Ja sam veoma zadovoljna prije svega zbog same činjenice da smo mi otvorili festival i da su programi počeli da se realizuju. Jer onog momenta kada ta stvar sa festivalom krene, onda je već mnogo lakše. Najteži je taj dio dok se dogodi samo otvaranje. Tako je, financijske poteškoće su te koje nam prave probleme i ne samo financijske, ali zapravo su one najveće. Postoji jedan plan po kojeg se za sada držimo, a taj plan podrazumijeva da nam je cilj da u jednom roku kojeg smo sebi zadali vratimo što više dugova, ali da istovremeno ipak sačuvamo i festival. Ali na drugoj strani se trudimo da iako bude manji broj programa na festivalu, da se to ne osjeti na kvalitetu, da ti programi budu vrijedni pažnje i budu vrijedni posao.
Koliko su značajni financijski problemi koji prate ovu prestižnu kulturnu manifestaciju u crnogorskoj prijestolnici turizma, slikovito govori činjenica da organizatori Grad Teatra nije su sigurni da li će svim učesnicima festivala, glumcima, muzičarima, književnicima moći da obezbijede hotelski smještaj i prevoz tokom gostovanja na Grad Teatru. Pa Milena Marović kaže.
To je jedna situacija koja traje svakodnevno. Ja ne mogu sada reći sigurno da, sve ćemo to riješiti. Riješili smo u ovom momentu jer nismo, nego iz dana u dan u okvirima zakona pokušavamo i pronalazimo sada rješenja kako da zaista i ljudi budu smješteni, njihovi honorari budu plaćeni na vrijeme i da se izvrše te obaveze, da učesnici ne osjete nešto veštima, a da na drugoj strani mi, kažem, ostanemo okvirima zakona, ali da već s jutra dolaze novi problemi. Jednostavno, festival će očigledno izgledati tako da ćemo iz dana u dan se suočavati sa problemima i isto tako iz dana u dan, nadam se, ih rješavati.
Inače, do 15. avgusta, do kada traje ovogodišnji Grad Teatar, u buduće moći da uživa i da publika vidi dvije likovne izložbe, 9 književnih večeri, muzički program koji se vraća u crkvu Santa Maria in Punta i dramski program između zidina Starog grada. Milena Marović kaže da se puno radilo da ne bude buke ove godine tokom izvođenja pozorišnih predstava i kaže...
Ne bih ništa izdvajala zato što radi o gostujućim programima koje smo onako pažljivo birali, ali eto mogu reći da već 8. jula na našem programu biti jedina naša produkcija iz prethodnog perioda koja će gostovati ove godine, a to je naša koprodukcija sa Ateljevom 212 iz Beograda, Jesenja sonata po Bergmanovom tekstu, a u režiji Jagoša Markovića. Uvijek volim da pozovem publiku na naše produkcije. Inače, to je jedna jako dobra predstava, igraće 2 dana, pa eto, pozivam vas na nju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iako je prethodnih dana najavljivan kao meč visokog rizika zbog dolaska velikog broja bugarskih navijača, iz uprave FK Sutjeska uvjeravaju da su preduzeli sve mjere kako bi revanš utakmice između sutjeske ekipe Levski protekla u najboljem redu. Čujmo direktora Nikšićkog kluba Nikolu Jovovića.
Tačno je da je u medijima bilo najava o dolasku većeg broja navijača, negdje iz kluba. Na samom startu, kad su zahtijevali veći broj karata, znali smo da postoji mogućnost da bude više navijača nego onoliko koliko smo mi odobrili na kraju krajeva, zahvaljujući procjeni ljudi koji se bave bezbednošću. Znači, klub Sutjeska je preduzeo sve mjere koje su bile neophodne da bi izbjegli eventualne sukobe navijača koji, evo sami znate, u nekom prethodnom periodu nisu baš bili poželjni na gostovanjima. Sad iz kluba dobijamo najave da je to nekih 250 navijača koji su kupili karte, one koje smo mi poslali, i da neće biti dolaska većeg broja navijača. Slične informacije dobijamo i od policije koja vrši kontrolu graničnih prelaza, samim tim i u Crnoj Gori ulaske u Nikšić, tako da za sad nema problema. Nadam se da ih ni u narednom periodu do utakmice neće biti. Možda najveći problem tu može da predstavlja njihov dolazak na stadion. Obzirom da oni nisu organizovano došli, već dolazili pojedinačno sa automobilima, autobusima, avionu. Tako da ćemo preduzeti još dodatne mjere. Danas u dogovoru sa ljudima iz Levskog da se oni okupe na jedno mjesto i da pod pratnjom policije budu dopremljeni, odnosno da zajedno dođu na stadion kako bi mogućnost eventualnih incidenata sveli na minimum.
Direktor FK Sutjeska Nikola Jovović.
Slobodna Evropa.org.
Iz regiona, lista zvaničnika koji će prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula još se upotpunjava. Kako teku pripreme za obilježavanje godišnjice i Srebrenice, izvještava Sadik Salimović.
Tokom tri mjeseca vršene su opsežne pripreme za realizaciju programa obilježavanja godišnjice genocida. Za razliku od prethodnih godina, ovog 11. jula očekuje se dolazak manjeg broja građana u memorijalni centar. Čamil Duraković.
Ove godine imamo 70 žrtava za ukop, nešto manji broj građana očekujemo iz razloga na broj žrtava i članove porodica koji dolaze da obave dženazu.
Duraković se nada da će svi zvaničnici iz regiona biti prisutni 11. jula u Potočarima.
Imaćemo određene velike zvanice tipa predsjednika Makedonskog sobranja, imaćemo neke parlamentarce, imaćemo članove vlade Kosova, imaćemo članove parlamenta Srbije, vjerovatno jednog ministra iz vlade Srbije, zatim iz Crne Gore podjednako, iz Hrvatske.
Da bi se izbjegle neželjene scene, pojačane su mjere bezbjednosti, ističe Duraković.
Iz razloga što smo imali loše iskustava u prošlosti, ove godine sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na čelu sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela preduzeli su možda i najoštrije mjere do sada, to je da ćemo kroz kodeks ponašanja građana koji tu dolaze pokušati da spriječimo što više onih stvari koje ne želimo tu, a to je da se nose transparenti nekih udruženja, organizacija, fudbalskih klubova koje nemaju veze sa događajem.
Svaki posjetilac u memorijalnom centru Potočari 11. jula treba biti spokojan, poručio je Čamil Duraković.
Molimo sve one koji dolaze ovdje i na neki način žele odati počast žrtvama genocida, samo da se u skladu s tim ponašaju i da ne čine ništa što bi zasjenilo ili narušilo taj događaj. Nama je to najbitnije da se dženaza klanja za 70 žrtava. Ovo nije nikakva manifestacija, nikakav piknik, sportski događaj ili nešto gdje treba činiti bilo šta drugo osim biti spokojan i tužan na taj dan.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred kraj današnje emisije, poštovani slušalci, podsjetit ćemo na najvažnije vijesti. Rusija produžila sankcije Crnoj Gori do kraja naredne godine, sedmicu nakon što je Evropska unija produžila sankcije Rusiji. SAD su spremne da garantuju bezbjednost u srednjoj i istočnoj Europi, izjavio američki predsjednik Donald Trump. U Varšavi počeo summit inicijative Tri mora o privrednom i političkom povezivanju 12 država srednje i istočne Europe. Sjedinjene Američke Države obnovile ponudu saradnje s Rusijom u sirijskom sukobu, uključujući i vojna pitanja. Toliko u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa, programu za Crnu Goru. Naše regionalno izdanje pripremamo za 18 sati, a sa novim aktuelnostima iz Crne Gore očekujemo vas jutra na istom talasu i u istom terminu od 13 sati i 30 minuta. Pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević.